Arratsaleko bostak hogei gutxiago jotzar diren honetan, ostegunero ditugunez, tertulian barneratzeko garaia heldu zaigu. Gaurkoan euskararen normalizazioaren aldeko lanaz, horri ezartzen zaizkion oztopo ez, eta horren aurrean egin beharko genukenaz hausnartu nahi dugu, eta hain justu aurrekoa eta aste hau bera albistez erreakzioz eta salaketaz jositakoak izaten ari direlako. Horretarako, bilagun ditugu prest jada estudioraino etorri zaigun Amaia Eneterraga batetik, arratsalde honetan ongi etorri zeurra bidera Amaia.
Baita zoire eta eskerrik asko.
Eta telefonaren bestaldean aurkitzen den Ikoitz RSE bestetik, arratsalde honetan ongi etorri zuri ere.
Arratsaldeon bai.
Ongi iruditzen bazaizue, azken albistei helduko diegu lehenik, eta aste honetan jakin duguna Carlos Urquijok Espainiako gobernuak Araba Bizkaia eta Gipuzkoarako duen ordezkariak jarritako salaketa batez mintzatuko gara. Hain justu UEMako beste 7 udal salatu ditu euskaraz lan egiteagatik, hau da aktak euskaraz egin eta bidaltzeagatik. Amezketa, Bizama, Elgeta, Gaintza, Oiartzun Oñati zein Usurbil izan dira. Izatez lege eskoa da hori egitea, baina euskaraz soilik egiteagatik kexu agertu da Urquijo. Eta udalerri euskaldunen mankomunitateko kideen arabera, euskararen ofizialtasuna zalantzan jartzen dute halako errekurtsoek. Ez dakitzuei nolako sentipena eragiten dizuen, zugandik hasi da Amaia.
Ba bueno, egia erratzen abalema duzue, hola, albisteetan edo albistetan Carlos Urquijo irakurtzen duten aldiro batzutan ez dakit olako ajari batin aritzeko gogua etortzen zaiz, ere, bueno, baia ez dakizu nondekan etor bar den bere paliazokeria, ez, oain gontan, ba bueno, aktak euskara utxein idatzirela eta hori salatzia gotu zaio, aurrekun seinalek izan ziren, urrengun, ba euskal hoz izan den, zalantzarik angabe euskara normalizazion, ba oztopo bat izaten ari da, baina pentsatu nahi nuke, ba ez dela harritzar haundi bat izanen aleia hori gainditzeko gai izanen garela eta alderatzeko gai izanen garela zarantzarekan gabe.
Izan da dira soilik, denbora pasa bat berea ez da, ez da dira
bai,
oztopo izan.
Orixen, bai.
Ikoitze, zu itxaropen txoza dezentzu horretan edo egiazko oztopo izateko itxura hartzen diozu Urquijoren eraso aldeari?
Jo, ba, ez dakit, egia zan ez dakit zer pentsa, ez? Urquijoren ekimen guzti jau, ez dakit zenolako helburuak dituzten, baina, bueno, nik uste dute denbora pasa bat izatetik aratago, nik uste dute etengabean ari dela euskara eta euskal identitatearen kontra etengabean erasotzen, eta azkenean ba, euskal aurrizkia dukan ororen kontra eginez azkenean kriminalizatu ere egiten du hizkuntza bera eta horrekin datorren identitate guztia, ezta? Eta nik uste dut, egia da, oraingoan ba, beste ekimen eroietako bat eraman duela aurrera, ez dakit nik horrek legalki zer nolako ibilbidea izango den, baina berriz ere jomugan jartzen du euskara eta berriz ere kriminalizatu egiten du euskara, ezta? Eta orduan berriz ere euskararen inguruko lehia bat bilakatzen da. Izan ere, ba, epaitegietara baldin badoa edo horrelako rekurtsoa jarrita udaletxe hauetan, berriz ere euskararen inguruan edo euskara joko zeilaiaren zeran bilakatzen da, nolabait esatearren protagonista, ez? Eta nik uste dut nahiz eta erokeri bat izan oso ondo pentsatu da deukala Urquijo eta bere lantalde guztiak nola kriminalizatu euskara eta beste urrats bat izan da horretan eta ez da izan lehena eta azkena zoritxarrez ere uste dut pentsatzen dut ez dela izango zoritxarrez.
Ez da izan lehena, zuke aipatu duzun bezala Xeikoitz, eta hain justu horri erreferentzia eginez, UEMako koordinatzaile Miren Seguro lakitze egin zuen atzo Infozazpi irratian, eta azken urteotan egindako aurrera urratxetan atzera egiteko beldurra zutela azaldu zuen, ba, udal hauen aurretik UEMako beste batzuk ere salatu dituelako. Entzun dezagun zer esan zuen Miren Segurolak.
Eta udalak oso urduri daude, eta gure kezka nagusia da, claro, urte luzeetan eman ditugun urratsak euskaraz funtzionatzeari begira, ba, atzeraka azteko. Dagoeneko badira udal batzuk, ba, gastu ekonomiko horiei aurre egiteko aukerarik ez dutelako, ba, atzera egiteko erabaki hartzen dutenak, eta elebietan aktak bidaltzen azten direnak. Eta orduan, gure ustez, hainbat urte eta normalizazioan egin diren urrats guzti horiek atzera egiteko arriskuan gaude. UEMako udalak aitzindariak dira euskararen normalizazioan, egia da oso egoera unean daudela gehientsuenak, baina noski, hau da, gu beti legea urratuko ez urratuko hor gabiltza, oso aurreratuak daudelako, eta, claro, iritsi da Urquijo, eta orain udal baten kontra, bestearen kontra, claro, izua sartzen da, eragin ekonomikoak daude tarteko, eta UEMA berak ez du gaitasunik ekonomikoki ere kontu horri guztiari aurre egiteko.
Alderdi ekonomikoa nabarmentzen zuen segurolak badelako modu bat nolabait udalei beldurra sartu eta ekonomikoki itotzen ere ahalegintzeko, hain justu elegite horren aurka egitea erabakitzen badute gastu batzuk, gastu juridikoak edo euren gain hartu berra dituztelako eta kasurik egin gabe euskaraz egiten jarraitzen badute akaso isunak etor dakizkielako. Orduan ez dakit ze bide jorra daiteke ikoitz orain honetan zuri botako dizut pelota.
Ba, nik uste dute badela ere aspaldiko gai bat, ez? Gainera aurrekotan ere UEMak egin dituen adierazpenetan aipatu zuen, ez? Eusko Jaurlaritzak adibidez, ba, nolabaiteko babes instituzional hori adierazi ziela udaletxe hauei edo udalerri hauei, baina benetan konpromisos beteriko hitzak izan beharran, ba, hitza denamatzen hitzak izan zirela, ez, adierazpenak, eta horregatik eskatzen zuten besteak beste ekonomikoki, ba, edo juridikoki batez ere, suposatu dezakeen kostu guzti hori ba, nolabait laguntzea, ba, hori aurrera ateratzen, ez? Eta nik uste dut horretara doazela, normala da, aipatu duen bezala UEMako ordezkariak, normala da udaletxe horiek gakotxotartek dur hori izatea, izan ere zoritzarrez momentuz ere gutxi dira erabaki hau ekartu dituzten udaletxeak, baina egia da legearen legezkotasunaren marra horren ze txikia izanik, ez dakizu legez kanpoko zerbait egiten ari zaren edo ez, edo delikatua da eta udaletxe bat izanik are eta komplikatuagoa, ez? Orduan ulertzen dut ere bildur, gakotxetarteko bildur ezin egon hori egotea, ez? Eta nik uste dut etengabean benetan atzetik herri baten babesa edo herritarron babesa aldi badago, ba, benetan udaletxen esku gelditu daiteken problema bat izan daiteke, baina nik uste dut orokorragoa ere badela, eta udaletxe hori edukaten arazo bat, baizik eta atzetik gauden herritar guztion ardura, ezta? Eta horrekin ere nik uste jokatzen duela aurkijok, eta bueno, talaketa jartzen duen oro, ba, bildur horrekin, ekonomikoki ezin aurre egitea, bildurrarekin, eta bueno, ba, legearen marra fin horrekin, ez?
Legearen marra fina eta batzutan difuso ere, bai, Amaia.
Hori da, ez, lehenbiziko eta baina aipatu nahi nuen aipatzen edo erratzen ari zen arabera, erabat ados nagoela ikoitzek errandakoarekin uste dut, bai, beldurra sortzen ari direla, margina txikia dela, eta beti ere hortzen mugan aritzia bazkenen ere nekezara izatea aldela arriskutsua izateaz gainez, erabat ados nahi zerratzen duelekan herriaren babesa behar-beharrezko dela, eta niretzako hor gako bat izatzen alda, nik ezagit soluzio bezain da, baina gako bat izatzen alda, gure herrien erratzen den bezala txirrik itxarraka maldan gotxi egitea, lehia, bakoitzak gure itxetan ere lan hori egitea. Ongi da akta guziak euskaraz idazten segitzia banduak edo bertzelakoak, baina herritarrok ere bertze idazkia unitz egin zitzazkegu euskaraz eta bertze aportazioa unitz egiten altxugu horren arira, ez? Herrien egunerokotasunin berian, jaso lastu gabe agian dokumentu ofizialak edo izan gaberen, hainbat dendetan, komertzio txikitan, zenbatetan iristen zaizkegu fakturak, orrialdeak ez dakite, bertze edo nolako dokumentuak, eta gehienak ere gazteleraz elebidun bezala edo agitz gutxitan euskara utzian, ez? Orduan agian izatzen aldakako bat poliki hastia eta azkenean bertze gaietan egiten dugun bezala tanta ba itsaso hori sortzia azken finean Urkijo eta bere atzien dagoen lantalde horrek guztiek ere beldur pitin bat izan dezaten holako salaketak egiterako orduan, ez?
Beraz herritar bakoitzak posizioa hartu beharko genuke honen aurrean. Aipatzen zenituen hainbat arlo, ba komertzioa izan daitekeenak edo ta bestelako dokumentu ofizialak iristen zaizkigunak, eta UEMako udalen aurkako erasoaldia aipatu dugunez beste erakunde batengana joko dugu ondo iruditzen bazaizue, justu Gipuzkoako diputazioaren aurka ere jo duelako Urkijo jaunak euskara lehenesteko baina hiztun guztien hizkuntza eskubideak errespetatzeko asmoa agertuta euskara plana egin berri duelako Gipuzkoako Foru Aldundiak 2017 bitartean edo baliagarri izateko okerrezpa naiz, eta horren berri izan eta biharamunean bertan egun bate iragarri zuen Urkijok estatutuko abokatuari planaren aurka egin zezala eskatu ziola, konstituzioan ezarritako koofizialtasuna urratzen omen duelako eta euskara normalizatzeko legean zehaztutakoari ezikusiarena egiten omen diolako. Zer da burura etortzen zaizuna, Maia?
Bueno, lehenbiziko eta behin, ez dakite koofizialtasun hori den horre garrantzia duena, ofizialtasuna azpimarratuko nukenik, eta euskara ofiziala da, orduan ez diot zentzu handirik hartzen, ba horri salaketa jartzea, edo horre bertze harritzar bat jartzea tartin. Egia da, nik ez dakit zehazki ba, legeak zer dioen eta zer babesten duen eta zerrez, bino niri hori ere ba, bertze kako txartean badare, bertze paliazokeria bat iruditzen zait, bertze hori da, esti erran duen bezala, oztopa handi bat jartzea lanin edo lan egiten ez dute utzirai etzaielako gomeni, bino bueno, ba, ja, bertze bidaxka batzuk da rautzen txugun edo, ja, Gipuzkoako aldundiak ere euskara plan horrekin aintzinera segitzen alduen Gipuzko arguziek ba, beren nortasuna mantenduta euskaraz erabateko normaltasunakin ba, bizializateko ez.
Planen zertzera dakai batzekotan, euskararen estentzen, baina esandakoa erdaliztunei edo erdaliztun gaztelaniaz soilik hitz egiten dutenei, euskara ulertzen ez dutenei, euren eskubideak errespetatuko zitzaizkiela argi uzten zuen aldi berean. Ikoitz ez dakit, ez lege babes izango duen Urkijo jaunaren asmoak eta salaketa jartzeko beharrak, baina Gipuzkoako aldundia ere ez du hartzen saiatu da.
Bai, bai, nik uste, eske, bere obsesio guzti horretan, ba, nola baitezate arren Gipuzkoako foru aldundia, UEMA den bezala, nik uste dut, normaltzat hartzen dut nik, ba, bere, zelan da, bere begiko izatea, edo, bueno, beti ikus mira horretan, ez? Izan ere, euskararen aldeko erabaki tinkoak hartu dituen instituzio nagusietan, ba, Gipuzkoako foru aldundia bere izan da, ezta? Ta nik entzun nituen ba bere euskarako te zera lehendakariak edo presidenteak, euskarako presidenteak aipatutakoak infosazpirratian bertan, eta bai bat egiten dut berak aipatutakoarekin, ez? Ba, orain arte euskara ezko ofiziala, baizik eta euskara ofiziala izan da, eta orain arte ez du horrelako trataerarik izan, hau da, beti gaien du izan da gaztelaniera kasu honetan, ez? Eta inork ez du zalapartarik egin. Naiz eta euskal iztun honen eskubide horiek urratuak izan, inork ez du inongo zalapartarik izan, gaztelaniera gailendu denean, ez? Eta berak egiten zuen ezberdintasunat, nator, koofiziala eta ofizialaren artean, ez? Hau da, euskara ez da, euskarak deukan estatusa ez da koofiziala, hau da, beti erderaren edo gaztelaniaren alboan joan behar din hizkuntza, baizik eta gaztelaniak deukan estatus berdina deuka da ofiziala da. Orduan orain diputazioak hartzen duenean erabakia eta gaztelanieraz atzak edo dana dalako jakinarazpenak bidali beharrean euskera hutsa bidaltzen dituenan, orduan sortzen da zalaparta, ez? Eta bueno, nik uste dut neurria diputazioaren neurria erabate tinkoa dela eta arrotasunez hartu beharko genuke neurri bat dela, eta benetan ez dut uste Urkijo, naiz eta legalki aleginduko den, ba, nola bertan bera usten, nik ez dut uste Gipuzkoako diputazioak ikinduko duenik, ez? Eta gainera, pentsatzen dut, badela herrialde bat nahiko eredugarria euskaltzale kopuruari dagokionean, eta pentsatzen dut, gainera, masa kritiko bat egongo dela, hori guztia babestuko duen, inkluso diputazioaren erabaki horiek babestuko dituenak, ez? Eta nik uste dela hori dela azkenan azpimarratu behar dena, oza, badela euskeraz jakinarazpenak soilik euskeraz jasonatzen ba, biztanleria bat edo herritar multzo bat eta gehiengoa izaten ari dena eta gainera eskubide horiek errespetatu behar zaizkionak, ez? Naiz eta Urkijo etorri edo dena dalakoa etorri eta nik uste talde horretatik ba, eredugarria dela adibidez ba, zigorrek aipatzen zituen neurri guztiei diputaziotzenak.
Zigorretxe buru aipatu duzu eta aipatu duzu hain justuko ofizialtasunaz eta ofizialtasunaz nolabaiteko hitzartzea egiten zuela Infozazpi irratiko elkarrizketa honetan ondo baderitzu zu entzun egingo dugu bere esaldi edo adierazpen hori aipatzen duelako hain justu Urkijok nolabait legea aipatzen duela ba, euren euskara plana salatu ahal izateko eta etxe buruak horri berari helduta legeek ez dutelako ofizialtasunaz ez erresaten ziban Infozazpi irratian.
Koofizialtasun hitzik ez agertzen horrela legeetan. Koofizial hitza ez. Bi hizkuntzak ofizial direla esaten da. Beraz, bakoitza da ofiziala. Ez dago, koofizialtasunak adierazten du bata bestearekin batera joan behar dula. Eta hori ez dago legeetan ala jasota. Beraz, urteetan gaztelaniaz bakarrik aritu diren hoiek eta gaztelania eta estienak eskatu gaztelaniaz bakarrik aktak, ordenantzak edo edozein arau publikatu eta edozein jarduera egitea orain eskandalizatzen dira euskara hutsez egiten ditugulako. Ba, beraientzat gaztelania nahikoa ofizial bazan, guretzat ere euskara nahikoa ofizial bada, ez. Eta tresna berak erabilizari gara euskaren legea eta euskaren ofizialtasun.
Ikoitz, ez dakite hor zehazki esan duen, baina zigorretxe buruaren esaldi esanguratsuetako batzen, euskara izango bada, ofiziala izango da.
Bai, guztiz, bestelan beti biliko gara, gainontzeko ekin mokoka, ez? Eta gira da, aitortzen baldin badugu euskara dela euskaldunez aizuena, nik uste dut euskaraz bere estatus osoa behar duela, ez? Ofiziala izan behar da, eta ofiziala izateak ekartzen eremu eta arlo guztietan euskaraz bizi, ikasi, lan egin eta hitz egiteko noski eskubide guztia osotasunean izango dugula bermatua, eta beraz ofizialtasun horren atzean baldin bada instituzio batek hartzen duela erabakia ofizialtasun hori aintzat hartuta, soilik euskaraz hartzeko eta euskaraz bizitzeko doi hartuteko, ba nik uste dut erabat zilegia dela, ez? Ikusi beharko litzateke zenolako, edo hori nik uste dut ere kontemplatu beharko litzakela zenolako jarrera mantentzen den gainontzeko hiztunekin, ez? Euskara ulertzen ez duten hiztun hoiekin. Baina bueno, lehenengo erabakia euskaraz lan edo jarduta baldin bada osotasunan, nik uste dut hori dela eta respetatu beharko genuke neurria. Legeak dinuenetik Urkijoke egiten dituen legin guztietatik haratago noski.
Egin beharko litzateke aipatzen zenuen eta horri berari heldu nahiko nioke, ze aipatu ditugu batzuen zein besteen aurkako salaketak euskararen normalizazioan instituzioek egin dezaketena zapuztu nahi duela Madrilek, eta zer da horren aurrean egin daitekeena? Instituzioek Urkijoari muzin egin eta aurrera egiteko arrisku hartu beharko lukete zuen ustez, isunak, inhabilitazioak eta abarreko mehatxuak etor daitezkela kontuan izan da, Maia?
Bai, hartzen abalemazunik ez dakite zenbateko kostua izan aluken horrek guziak, eta ziurrenik nire hitzak askiarinak izan handire horren arabera, baina niretzako aintzinera egin beharko litzake, gainontzekoan, badiruti berriz ere burua makurtu eta zentzu batian ere onartu itxen dela, ez, beraik errandakoa, ez, euskara ofiziala da, euskara gure nortasuna da, ez, gure nortasunan parte da, eta horrekin aintzinera itxekore, erran behar da niretzako ez auzitegietan edo legeegien inguruan ez ezik herrian ere lan handi egin behar dela. Azken finean, bai, unitz gustatzen zaie, da unitz gustatzen zaigu jendea unitzi olako pegatinak eta olako etiketak paratzea, bai, euskalduna naiz dauta bertzi eta hizkuntza hitzarra, bai, bino gero solastu egin behar da, horrek mantentzen du bizirik, solastu, erabili egin behar da, pentsatu egin behar da, eta oraindik ere zoritxarrez Euskal Herrian badire hainbat eta hainbat herri, euskarak kasik erabiltzen ez dena jakinarren. Ez? Orduan ba niretzako borroka desberdinak dire egin behar direnak, zalantzarikan gabe, ekonomikoki ondoriuk izan ditun hori zaila izango da, baina bueno, bertzia ere ez talde batera utzi bar, eta bertzialetik ere herritarrok badugu zer egin eta badugu nola aintzinera egin, ez?
Borrokak integrala behar du beraz, instituzioi dagokienean, ze aholku ikoitz?
Egia da, apurat harinak izan daitezkela herri nire hitzak, ez nik bat egite dut amaiak bota duenarekin. Nik uste dut, lehenik eta bint planteatu beharko litzakela instituzioetako papera zein izan behar den, ez? Egia da, legeen aurrean, lege inpozatuen aurrean, pues de sozientzia dira, hitz oso potoloa dela, eta arriskuz beteriko hitza dela, baina, seguro, desobedientzia hitza bera zelan da, bere zabaltasun oso zulertuta ere, seguro, trikimailu legal asko ere badaudela, saiesteko, ez? Eta ez bakarrik hizkuntzarekin, baita ere hezkuntzan edo gainontzeko lege guzti horietan, ez? Eta horregatik nik uste dut, instituzioek egin beharko luketela ariketa bat ikusteko aber noraino dauden prest aurre egiteko horrelako lege egin postatuei. Eta gero bat nator, atzean herritarron babesik ez badago, ez dukan jungo zentzurik instituzio horiek aurre egitea lege bati, izan ere espaldago gizartean nolabaiteko kontzientziarik eta babesik inungo aurrera egiterik ez dutelako izango. Eta nik uste dut horrela dela benetan, Urkijori edo gainontzeko edo zeini aurre egiteko modu bakarra, ez? Instituzioetatik, baina baita kaletatik ere, ez? Eta zorionez, euskara iraun badu urte guzti hauetan izan da ere euskal gintzak egindako lanari, ez? Eta izan UEMA, izan euskararen topagunea, izan ikastolen mugimendua, berdin dit, hainbat euskaltzale talen lanari esker euskarak iraundu gure herrian, eta nik uste dut hortik jarraitu behar dela, ez? Mobilizazioekin, presioarekin, eta benetan maiak azpimarratzen zuena, benetan gu bakoitzak bozkera erabiliz, ez? Azken finean horrek mantenduko duela euskara.
Oso ongi, ba, eskertzen dizuegu bioi Euskararen bueltan eta horren delikatua izan daitekene kontu honen bueltan hainbeste arrazoi mai gainean jarri izana, arratsaldeko bostetarako minutu bat baino falta ez denez hemen txeagurtu behar zaituzte. Eta maian eta erraga eta ikoitzarrese, eskerrik asko fin-fin gaur ere zebra bidera batzeagatik eta betiko esango izbat, hemen dibi aster arte.
Hoixen, ongi segi, bertu bat arte.
Onda izan?
Bai, agur.